მოგესალმებით კიდევ ერთხელ დილამ შვიდობის თბილისში გერმანიის ფედერაციის რესპუბლიკისა და საფრანგეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრების ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერის და ლორან ფაბიუსის ერთობლივი ვიზიტი გრძელდება. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით დაგეგმილია შეხვედრები საქართველოს პრეზიდენტთან, პრემიერ-მინისტრთან, პარლამენტის თავმჯდომარესთან და საგარეო საქმეთა მინისტრთან. შეხვედრებზე განიხილება საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერის საკითხები, ნატო-საქართველოს ურთიერთობები, ასევე უკრაინაში და რეგიონში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესები. გერმანელი და ფრანგი მინისტრების ერთობლივი ვიზიტი საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური მისწრაფებების მიმართ მტკიცე მხარდაჭერის ნათელი დადასტურებაა, აცხადებენ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე კი 23 აპრილს ათენში თავის ბერძენ კოლეგას ევანგელოს ვენიზელოს შეხვდა. ვენიზელოსმა, რომლის ქვეყანაც ევროკავშირის თავმჯდომარეა, როტაციის პრინციპით გაიმეორა, რომ საქართველომ და ევროკავშირმა ივნისის ბოლომდე ხელი უნდა მოაწერონ ასოცირების შესახებ შეთანხმებას, რომელიც ასევე მოიცავს ღრმა და ყოვლისმომცველ თავისუფალ სავაჭრო სივრცეს. მისი თქმით, შეხვედრაზე ასევე იქნა განხილული უკრაინის კრიზისი, ასევე კრიზისი დასავლეთსა და რუსეთ შორის ურთიერთობებში. საქართველოს ხელისუფლებამ ძალიან მნიშვნელოვანი სტრატეგიული არჩევანი გააკეთა რუსეთთან ურთიერთობის ნორმალიზება თავისი ევროატლანტიკური მისწრაფებების უგულებოყოფის გარეშე, განაცხადა ვენიზელოსმა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ფანჯიკიძემ კი დასწინა, რომ მოლაპარაკებები მის ბერძენ კოლეგასთან ძალიან პროდუქტიული იყო. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით საორგანიზაციო კომისია შეიქმნა, რომელშიც მთავრობის წევრები შედიან. ასევე კომისიის საქმიანობაში საჭიროების შემთხვევაში ჩაერთვებიან მმართველობების წარმომადგენლებიც, აღნიშნულია მთავრობის გადაწყვეტილებაში. ძველ თბილისში კი მეტეხის ხიდთან დღეს ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიცია დედაქალაქის მოსახლეობას ოფიციალურად წარუდგენს თბილისის მერობის კანდიდატს დიმიტრი ლორთქიფანიძეს. აღნიშნულთან დაკავშირებით ოპოზიციურმა გაერთიანებამ გააცხადა განცხადება, რომლის თანახმადაც, ციტატა, ჩვენი კოალიციის სახელით საქართველოში ყველა თვითმმართველ ქალაქსა და რაიონში გამარჯვებისთვის და პასუხისმგებლობის ხელში ასაღებად იბრძოლებენ პროფესიონალები, რომლებსაც ასევე უახლოეს მომავალში წარედგინება ამ მრჩევას. დადგა დრო ხელისუფლებაში მოვიდეს ეროვნული ქართული ღირებულებების მქონე პროფესიონალების გუნდი და ჩვენ ამას აუცილებლად მივახწევთ, ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიციის განცხადებაში. კოალიცია დღეიდან წინა საარჩევნო კამპანიას იწყებს. 2014 წლის 15 ისის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნებთან დაკავშირებით დღეს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში გამართება საინფორმაციო შეხვედრა. შეხვედრაზე იმსჯელებენ საარჩევნო სუბიექტებისთვის ახალი რეგულაციებისა და ვალდებულებების დაწესების შესახებ, ასევე მოქმედ ფინანსური საკითხების განხილვა. როგორც ინტერპრეს ნიუს აუდიტის სამსახურიდან აცნობეს, შეხვედრას დაესწრება ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში რეგისტრირებული ყველა სუბიექტი, რომელსაც წარდგენილი აქვს განცხადება არჩევნებში მონაწილეობის შესახებ. შეხვედრა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ოფისშია დაგეგმილი. თბილისის საქალაქო კი დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსნები შოთა ხიზანიშვილის, ვაჟა ლელუაშვილისა და ლევან ქარდავას სასამართლო პროცესი გამართება. მათ ბრალად სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება, ასევე უკანონო მოსმენების ორგანიზება ედებათ. სამართლის საქმე სამ ეპიზოდს მოიცავს, მათ შორის ვირუსის შექმნას, რომლის მეშვეობით 2012 წლის არჩევნებამდე კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელი ხორციელდებოდა უკანონო მოსმენები. ამასთან საქმის ერთ-ერთი ეპიზოდის მიხედვით გაიტაცეს ბიდაშვილის დაცვის უფროსი ბესიკ სურმავა და მაიძულეს თანამშრომლობა, და მესამე ეპიზოდი კი პროკურორის თქმით წარმოადგენს მეცხრე არხისა და სხვადასხვა საკომუნიკაციო საშუალებებისთვის ტექნიკის დაზიანებას, რომელიც განხორციელდა საბაზო ტერმინალზე. იოსებ გრიშაშვილის დაბადებიდან 125 წლის თავთან დაკავშირებით თბილისის ბიბლიოთეკაში დღეს გამართება გამოფენა ძველი თბილისის უნიკალური სურათები, ნარკოტიკების მომხმარებელთა საქართველოს ქსელი კი გლობალურ ნარკოპოლიტიკის სფეროში მომუშავე ორგანიზაციებთან ნარკოპოლიტიკის გლობალური კომისიის წარმომადგენლების შეხვედრას უმასპინძლებს. და ცნობები უცხოეთიდან, გაეროს გენერალურმა დივანმა ბან კი მუნმა განაცხადა, რომ ორი თვის წინ უშიშროების საბჭოს მიერ მიღებული რეზოლუციის მიუხედავად მილიონობით სირიელისთვის კვლავაც მიუწვდომელია საერთაშორისო ჰუმანიტარული დახმარება. დახმარება. 23 აპრილს გაეროს მიერ გამოქვეყნებული რეზოლუციის თანახმად 3.5 მილიონი სირიელი ვერ ღებულობს აუცილებელ პროდუქტს და მომსახურებას, მათ შორის სამედიცინო მომსახურებას. ამ პრობლემის არსებობაში გაერო ადანაშაულებს სირიის კონფლიქტში მონაწილე ყველა მხარეს, თუმცა განსაკუთრებით აკრიტიკებს ბაშარ ალ-ასადის მთავრობას. გაეროს გენერალური მდივნის ანგარიში აღნიშნულია, რომ ორივე მთავრობაცა და მიამბოხეებიც უარს აცხადებენ მოხსნან ბლოკადა მშვიდობიანი მოსახლეობისთვის და ჰუმანიტარული დახმარების მუშაკებს მუშაობის საშუალება მისცეს. სირიის მთავრობა ჰუმანიტარული დახმარების ტვირთებს მხოლოდ ერთი სასაზღვრო გამშვები პუნქტიდან ატარებს. გაეროს მონაცემებით ქალაქ ალეპოში 2 მილიონ ნახევარ მოქალაქეს მხოლოდ 40 ექიმი ემსახურება. ჰილარი კლინტონი, რომელიც 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში კანდიდატობას აპირებს, მიიჩნევს, რომ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციები უნდა გაფართოვდეს. Associated Press-ის ცნობით, ჰილარი კლინტონი ოთხშაბათს კონექტიკუტის უნივერსიტეტის სტუდენტებსა და მასწავლებლებს შეხვდა. ღონისძიება დახურული იყო. Associated Press-ის ინფორმაციით, ყოფილმა სახელმწიფომ დივანმა განაცხადა, რომ მისი წმენით უკრაინის კრიზისი რუსეთისთვის ცუდად დასრულდება. ჰილარი კლინტონის აზრით, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ევროპის ქვეყნებმა მოსკოვზე ზეწოლის დამატებით ზომებს უნდა მიმართონ იმისთვის, რომ უკრაინის შეჭრის საფასური რუსეთისთვის გაუსაძლესი გახდეს.
ახალი ამბები ნონა მჭედლიშვილმა წარმოგვიდგინა 9 საათი და 6 წუთია საქართველოში და ახლა წარმოგიდგენთ გადაცემის დასწრების შინაარს, რომელზეც უკვე ვრცლად შემდეგ ჩვენი კოლეგები ისაუბრებენ. ჩვენ კიდევ გვაქვს ინფორმაცია თქვენთვის რეგიონიდან, გავეცნობით ეკონომიკურ და ინტერნეტ სიახლეებს. ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი თბილისის ქუჩებიდან ჩაგვერთვება, კვლავაც მოვისმენთ სპორტულ სიახლეებს, ამინდის პროგნოზს, დღევანდელ აფიშას, მუსიკას, რა თქმა უნდა. გადაცემის ბოლო ნაწილს კი დავუთმობთ სტუმარს. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება ლევან ნატროშვილი, საერთაშორისო გამწვალობა საქართველოს პროგრამების კოორდინატორი. გუშინ ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა ანგარიში მერვე მოწვევის პარლამენტის პირველი წლის მუშაობის შესახებ. დღეს ჩვენ სწორედ ამ ორგანიზაციის მიერ ჩატარებული გამოკვლევისა და შეფასებების ზოგადად შედეგების შესახებ ვისაუბრებთ. შეგახსენებთ აქვე ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988 327. გადაცემის დასკვნით ნაწილში, როდესაც ჩვენთან სტუმარი იქნება, სწორედ მაშინ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ამ ნომერზე და გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრება. შეკითხვა 2988 327, ეს არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი. და განაგრძობთ ჩვენს გადაცემას ინფორმაციით რეგიონიდან. ქობულეთში 400 კომლიანი სოფელი გორაზის შეკეთებას ითხოვს. ქსის მცირე ნაწილის რეაბილიტაცია გასულ წლებში განხორციელდა, თუმცა მნიშვნელოვანი მონაკვეთი კვლავაც პრობლემურია. ადგილობრივები პროტესტის გამოსახატავად ქობულეთის გამგეობასთან შეიკრიბნენ. აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე განაგრძობს თემას.
სოფელ გორგაძეების მკვიდრნი მოსალოდნელ საფრთხეზე უკვე დიდი ხანია საუბრობენ. გზის მონაკვეთი, რომელიც სოფელს ადმინისტრაციულ ცენტრთან აკავშირებს, წლებია დაზიანებულია, რის გამოც შესაძლოა სოფელი გარესამყაროს მოწყდეს. ადგილობრივების განცხადებით, განსაკუთრებით პრობლემურ ადგილს სოფელში არსებული ორი ხიდი წარმოადგენს.
ახლა არის ძალიან ავარიულ მდგომარეობაში, ჩავარდნილია ხიდი და წყალი გადმოდის ზეიდან, ერთიდანაც და მეორეიდანაც. აი 90 წლიდან ამ გზას, აი ყურადღებას არავინ არ აქცევდა. დიდი ყოფილა ისეთი, რომ გავსულვარ, დაგვიწერია დაჟე აი განცხადება, ბუნებიდან არის, რომ მოდის ვარცოფი, ვერაფერს ვეღარ უგავზე.
ადგილობრივებმა გზის შეკეთების მოთხოვნით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობასთან გამაფრთხილებელი აქცია გამართეს. ისინი პრობლემის დროულად მოგვარებას ითხოვენ, ყვებიან, რომ სოფელში გადაადგილება ყველა ტიპის ტრანსპორტს უჭირს. მათივე თქმით, პრობლემის მოგვარების მიზნით ერთი წლის წინ გამგეობას წერილობით რამდენჯერმე მიმართეს, თუმცა აქამდე მათ პასუხი არ მიუღიათ.
უჭირს გადაადგილება სამარშრუტო მიკროავტობუსებს, უჭირს გადაადგილება სასწრაფო დახმარებას, ასე რომ ორი ხიდი პლუს ამას არის კატასტროფულ მდგომარეობაში. გორგაზეების ისა სოფელს 3-800 კილომეტრი არის ცენტრალური გზა, აქედან კილომეტრი და 200 არის მოასფალტებული, დანარჩენი არის კატასტროფულ მდგომარეობაში. გზები არ ვარ გავ, ვერ დავდივართ ტრანსპორტს უჭირს გადაადგილება. არ არსებობს თავრობა ასეთი, რომ აღარ მოგაქციეს ყურადღება ჩვენ რამიჭირ მიმართეთ, მაგრამ იმ დროს როცა ვჭიროდით და ხარშივე დეგი უნდა დადგომათ, მაშინ კი მოგვაგითეს და კი ხარშივე დეგით, მაგრამ ის მე ჩვენს კი მოხედვითაც აღარ მომხედია.
კიდევ ერთი განცხადება გამგეობაში სოფელ გორგაძეების მაცხოვრებლებმა გამგებელთან შეხვედრის შემდეგ შეიტანეს. უგზოობასთან დაკავშირებული პრობლემა ცნობილია ადგილობრივი თვითმმართველობისათვის. გამგებელი გიორგი რომანაძე ამ ეტაპზე მოსახლეობას მხოლოდ საავტომობილო გზების დეპარტამენტთან შუამდგომლობას პირდება.
ეს არის წლების განმავლობაში დაგროვებული პრობლემა. ჩვენ შევხვდით, კიდევ ერთხელ განვიხილეთ რა პრობლემები არის, რაღაც გარკვეული სახის ღონისძიებები თქვა სოფლის ფატკერის პროგრამით გაკეთდება, ჩატარდება, თუმცა ჩვენ აუცილებლად დავაყენებთ შუამდგომლობას საჭარის ავტომობილო გზების დეპარტამენტთან და მოაგვარებთ ალბათ უახლოეს პერიოდში.
გზის დროებით შესაკეთებლად მოსახლეობას ადგილობრივ მუნიციპალიტეტში რამდენიმე დღიანი ვადა დაუსახელეს. თუ პრობლემა ვადის გასვლის შემდეგაც არ მოგვარდა, ადგილობრივები ქობულეთის გამგეობასთან ისევ შეიკრიბებიან.
თქვენ ბაჭო გურაბანიძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენდით, შეგახსენებთ ქობულეთში 400 კომლიანი სოფელი გორგაძეები გზის შეკეთებას ითხოვს. და სულ რამდენიმე წამში 9 საათი და 11 წუთი სრულდება საქართველოში, შეგახსენებთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. და სტუდიაში ახლა ნინო ევგენიძე შემოგვერთ და მიხვდებოდით ეკონომიკურ სიახლეებს. წარმოგვიდგენს ის დილა მშვიდობის ნინო.
შვიდობის ქვეყანაში ელექტროენერგიის მოხმარების მაჩვენებელი იზრდება. კომპანია თელასმა 2014 კვარტლის ოპერაციული მაჩვენებლები გამოაქვეყნა. 2014 წელს კომპანიამ 609.79 მილიონი კილოვატ-საათი ელექტროენერგია მოიხმარა, რაც 7.1%, ანუ 40.54 მილიონი კილოვატ-საათი დაღემატება 2013 წლის პირველი კვარტლის მოხმარების მოცულობას. თელასის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, ელექტროენერგიის მოხმარების მოცულობა ეკონომიკის და მომხმარებელთა რაოდენობის ზრდამ გამოიწვია. 2014 წლის 23 აპრილს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებების აუქციონზე 30 მილიონი ლარის ნომინალური ღირებულების 343 დღიანი ვადიანობის ფასიანი ქაღალდები გაიყიდა. აუქციონში მონაწილეობა მიიღო 7 კომერციულმა ბანკმა, მოთხოვნამ 51 მილიონი ლარი შეადგინა, საშუალო შეწონილი 6.8% განისაზღვრა. 2014 წელს აპრილის მდგომარეობით რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან უკვე 140 მილიონი ლარის ღირებულების ინფრასტრუქტურული პროექტებია დაფინანსებული. შეგახსენებთ, ფონდის მთლიანი ბიუჯეტი 250 მილიონი ლარია.
დიდი მადლობა ნინო. ეს ნინო ევგენიძე გახდათ, რომელმაც ეკონომიკური სიახლეები წარმოგვიდგინა. ის რამდენიმე წამში დაგვიბრუნდება სტუდიაში. ამჯერად უკვე ეკონომიკურ მიმოხილვას შემოგთავაზებს ის და ახლა 9 საათი და 12 წუთი შესრულდა საქართველოში. ნონამ ჭედრიშვილს დავუთმობ კლავ მიკროფონს, ის დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს მოკლედ გადახედავს. დღეს ექსპო ჯორჯიაში რამდენიმე წუთში 9 საათსა და 45 წუთზე გაიხსნება საქართველოს ინოვაციების კვირეული. 11 საათზე კი დემოკრატიული მოძრაობის იურიდიული სამსახური ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მხარდამჭერთა ხელმოწერებს შეიტანს. დღესვე საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ შემუშავებული რეკომენდაციების გათვალისწინებით პროფესიული განათლების სფეროში განხორციელებულ და მიმდინარე ცვლილებებთან დაკავშირებით გამართება პრეზენტაცია. ნარკოტიკების მომხმარებელთა საქართველოს ქსელი ახალი ვექტორის დროფის ცენტრში ზიანის შემცირებისა და ნარკოპოლიტიკის სფეროში მომუშავე არასამთავრობო და სათემო ორგანიზაციებთან ნარკოპოლიტიკის გლობალური კომისიის წარმომადგენლების შეხვედრას უმასპინძლებს. იუსტიციის სახლში პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი, საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ ლორან ფაბიუს და გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრ ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერ შეხვდება. დღესვე გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორი აი მიმინოშვილი გამართავს პრესკონფერენცია თემაზე, სკოლის გამოსაშვები გამოცდები და ერთიანი ეროვნული გამოცდები. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში კი თამარ ჟვანია კომისიის თავმჯდომარე, კომისიის წევრებთან ერთად არასამთავრობო სექტორისა და მედიის წარმომადგენლებს შეხვდება. დიდი მადლობა ნონა. ეს ნონა მჭედლიშვილი გახდათ, რომელმაც დღეს დაგეგმილ მოვლენებს, უბრალოდ ღონისძიებებს კიდევ ერთხელ გადახედა მოკლედ და მოდით ახლა კიდევ ერთხელ მოვისმინოთ დღევანდელი დღის აფიშა მარიამ ცინდელიანისაგან, სადაც როგორ დავგეგმოთ თავისუფალი დრო. Arjanishvili's teatris Sardabshi dghes premiera Everi Kormanis romanis mikhedvit spektakli Krameri Krameris tinaagvdeg rejissorma David Chartishulma dadga romlis nakhvats dghes 8 saatze shegizliat. Asave 8 saatze daiqeba rejissor Gosha Gorgoshidzis spektaklis Tumarmaspinzeli romelits Vazhob Shavalas poemis mikhedvit daidga. Tavisupal teatrshi ki spektakli Zvirfasi Pamela 7 saatze daiqeba. Dimitri Shevardnadze's სახელობის ეროვნულ galeriაში შეგიძლიათ დაათვალიეროთ გამოფენა Мексиკის ხელოვნება აღქმის მრავალფეროვნება. დამთვალიერებელი ნახავს მექსიკურ შემოქმედებას. საექსპოზიციო წარმოდგენილია Мексиკის ფინანსთა და სახალხო კრედიტის სამინისტროს კოლექციის ყველაზე ღირებული და ცნობილი ხელოვნების 54 ნიმუში. ავტორთა შორის არიან Diego Rivera, Rufino Tamayo, Francisco Toledo და სხვები. Tbilisi's konservatoriis did darbashi saportepiano musikis konserti 7 saatze daiqeba. Monatsileebi David Khrikuli da Valerian Sheukashvili arian. Konsertis programma ki asetia: Mozarti, Chopin, Liszt, Gabunia da Mussorgsky. Kinoteatr Rustavelsa da Amiranshi mzapsiujetiani satavgadasalo fantastika Divergenti gadis, sadats mokmedeba momavlis Chicagoshi vitardeba. Aseve shegizliat nakhot Wes Andersonis filmi Sastumro ze Grand Budapeshti. Filmi populyaruli evropuli Sastumros legendaruli konsierzhis tskhovrebaze mogvitkhrobs. Apisha Mariam Tsindelianma tsarmogvidgina 9 sati da 16 tsutia sakartveloshi da modis akhla internet siakhlebi movisminot David Gonzochikhladze shemogvirta studiashi albat mikhvdebotit.
Dilamshedobis randomime sasargeblo archeva minda mogzet dilidan tu rogor unda gamoqveno tel dges kanalobashi interneti ise rom nu tan arts moeqinot tan bevrame akhalits gaikot. Ამისთვის პირველი შეუცლებელია რომ არ დავიკითხოთ ბევრი ნაგავი რომელიც გვხვდება Facebook-სა დღესდღეობით ჩემო მეგობარს. ჩემო მეგობარს თან დაშარებული ერთი აი ძალიან მაგარი extension-ი Chrome-ის browser-ზე დააყენებ და მოვიკავს news feed-ს. არ ვიცი ეს რამდენად გამოსადეგი იქნება თქვენთვის, მაგრამ ცოტა ხანი ძალიან მიხარდეს ამისთვის.
დროთ უნდა მოგვიკლას news feed-ი, ანუ საერთოდ აღარაფერი აღარ განახლდება.
არ გამორჩა აღარაფერი, აი წარმოიდგინეთ.
რაღაცა მოსეწყენი არის.
არა, მოსწაი რამდენიმე თავიდან იქნება,
მაგრამ
შემდგომში იქნება თორე.
თავიდან შეიძლება იხარეს.
კი, თუ არ შეხვალთ ადამიანის კონკრეტულად თვალზე, მასეც გაინტერესებთ, არაფერი აღარ გამოგჩნდება. შეგიძლიათ დაიწყოთ ამით, რომ და დაიწყოთ ესეთი.
ანუ ეს ფუნქცია აქვს ახალი?
არა, ეს არის Chrome's extension, browser's extension-ი არის. Browser-ს აქვს ხოლმე ესეთი წერები მოყვება ბევრს. საუცი სხვადასხვა ფუნქციებს ასრულებენ, ეს ასრულებს მაგალითად news feed-ის ყოველთვის ფუნქციას, არის ესეთი extension-ი, რომელიც ყველა ფოტოს მაგალითად Nicolas Cage-ის ფოტოს
კიდევ
შეიძლება.
Nicolas Cage-ის აიდან მოიდან?
Nicolas Cage-ის ანუ ყველა extension-ი შეგიძლიათ ნახოთ Cage ქვია Store-ში, ანუ ყველა ფოტოს მაგალითად რაც არის ინტერნეტში Nicolas Cage-ი გამოჩნდება მაშინ. სხვა შეიძლება ნაცადი მოხდეს, სასაცილო არის. ერთი საინტერესო რაღაც ნახე გუშინ და ძალიან მომეწონა და უცებად გირჩათ რომ თქვენც ნახოთ Look at me ro ძალიან კაკი საიტი ჯერ სხვას რომ სხვა ყველაფერს დავანებოთ. მქონდა ესეთი ჩარტი, ასეთ 10 ყველაზე არანორმალური სელფშოტი, რომელიც გადაიღეს დრონებიდან. და საერთოდ ანუ თუ ნახავთ დრონებიდან გადაღებულ სელფებს, ძირითადად ნუ ინსტაგრამის ვიდეოებზე, ანუ #drone. უბრალოდ ან და ნახავთ ან ადამიანებს, რომლებსაც აყავთ ესეთ დრონები მართავენ დისტანციურად და შემდგომ ან დიდი დისტანციიდან უღებენ საკუთარ თავს, არის რაღაც ფანტასტიკური ვიდეოები, შეიძლება და ავტოანებულო გუშინ თეთრად ძალიან.
ანუ ვიდეოებია.
ანუ ვიდეოების ეს სელფების ან ფოტოებიც, მაგრამ ვიდეოები არ, უბრალოდ უფრო ეფექტური ილუსტრაცია ის კარგი რომ ნახოთ, თუ რას ნიშნავს დრონი. ამჯერად შეგიძლიათ ნახოთ ინსტაგრამზე, ძალიან მაგარი არის მართლა. მომიდა რომ კონტენტს ესეთი რაღაც რატომღაც, აი
ალბათ შეისრულებ მაგ იმას, სულს თუ შეუსრულებელი მისია.
აი ესე ნახოთ როგორ გამოა. ერთი საინტერესო რაღაც ნახე კიდე ჩარტი, რასაც მინდა გითხრათ, სანამ დავამთავრებ შოუს. ესეთი ჩატი 10 პუნქტიანი ჩატი გამოყმა გუშინ ბიზნეს ინსაიდერმა, რომელიც ძალიან მომეწონა, მეც ანუ ეს არის 10 პრობლემა, რომელიც უნდა გადაჭრა, თუ კიდე რომ გახდე მილიონერი ჩვენს დროში. და არის ლისტი 10 ყველაზე მნიშვნელოვანი ასე ტექნოლოგიური მიღწევების მომავლის, ну არა მარტო ტექნოლოგიების, თუმცა ну რამდენიმე იდეა მიყვა განსაკუთრებით
ორი დღეში.
კი, იმიტომ რომ არის მნიშვნელოვანი кейსები მოტანილი, მაგათაც wireless-ი და wireless wireless power.
ანუ და კონდეს ესენი, ეს ყველაფერი რომ გახდე.
არა, არა, ეს უნდა გამოიგონო.
უნდა გამოიგონო.
რომ არის პატარა, ანუ პატარა device-ები გამოდის, შეიძლება მეტი და იმაში
უნდა. აა, შენ უნდა გასაგებია.
არ გამოდის ეს კაცი შეხედე გამოდის. აღარც მშობლები იმაზე უფრო დიდი მოცულობის ბატარეოს თითქმის, იმიტომ რომ ამაზე Apple-ის წარმოადგენს ოპრეს თავის დროს ეს არის ესეთ ჩიხი, აღარ შევლენ და ერთ-ერთი რასაც მიყვის სამყარო ახლა არის უკვე wireless power, ეგრეთ წოდებული, რომელიც ეს და კიდე ერთი 9 გზა, რომელიც
თუ ჩავუჭდებით ამ იმას, რა ქვია, ათეულს გადაცემის დასრულების შემდეგ და ნაბიჯ-ნაბიჯ
რას ფიქრობ ამათიდან რომელიც ყველაზე მეტად რომ გავა
განახორციელო.
ფიქრობ რომ ძალიან გამიხარდება.
მეც რაღაცა გამიზიარე მე რე შეიძლება. კარგი გონზო, ეს გონზო გახდა დავით გონზო ჭიხლაძე, უფრო სწორედ მოდით სრულად თქვათ მისი სახელი და გვარი და 9:21 წუთი შესრულდა საქართველოსი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მიმდინარეობს საცდელი მაუწყებლობა. ამერიდან რადიო თავისუფლების მოსმენა შეიძლება დილის 8-დან ღამის 2 საათამდე. სიხშირეზე FM 107.4. პირველად რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ისტორიაში 18 საათიანი მაუწყებლობა. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
9:21 წუთია საქართველოსი. მე რამდენიმე წუთის წინ გითხარით, რომ ნინო ევგენიძე რამდენიმე წამში დაგვიბრუნდება მეთქი სტუდიაში, მაგრამ დილით ისე უცებ გადის, რომ პრინციპში წუთებს წამებს ალბათ ვეღარ დაკონტროლებ. მოკლედ, ნინო ევგენიძე კლავაც ჩვენს სტუდიაში, ამჯერად ის ეკონომიკურ მიმოხილვას წარმოგვიდგენს.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ჩვენი, ასე ვთქვათ, განხილვის თემა რეგიონ ეკონომიკური დისბალანსის თემა. მოგეხსენებათ, დაახლოებით თვენახევარში საქართველოსი არჩევნებია დაგეგმილი და ადგილობრივი არჩევნების წინ ყოველთვის ძალიან აქტუალურია რეგიონული ეკონომიკური განვითარება. დღეს ჩვენ ზოგადად შევეხებით საქართველოსი ამ თვალსაზრისით არსებულ მდგომარეობას და სტატისტიკა გვამცნობს, რომ რეგიონული ეკონომიკური განვითარების კუთხით ქვეყანაში სერიოზული, ასე ვთქვათ, დისბალანსია. 2013 წლის ბიზნესის განვითარების რეგიონული სტატისტიკის თანახმად თბილისი საქართველოს მთავარი ეკონომიკური ქალაქია და ქვეყანაში არსებული ბიზნესის 2/3 სწორედ აქ არის თავმოყრილი. რეგიონების მიხედვით ბიზნესის მთლიანი ბრუნვის გადანაწილება, რა თქმა უნდა, ლიდერი კვლავ თბილისი არის 72.7% და მას მოყვება ქვემო ქართლი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა, იმერეთი, სამეგრელო, ზემო სვანეთი, ბოლო ადგილზე გახლავთ. ანალოგიური ტენდენცია ნარჩუნდება გამოშვებული პროდუქციის თვალსაზრისითაც, აქაც კვლავ თბილისი ლიდერობს, შემდგომ მეორე ადგილზე გახლავთ ქვემო ქართლი, აჭარ და მას მოსდევს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა კვლავ, იმერეთი და სამეგრელო, ზემო სვანეთი. ქვეყანაში არსებული ასეთი რეგიონული ეკონომიკური დისბალანსი მნიშვნელოვან პრობლემებს წარმოქმნის ხოლმე და ამ პრობლემებს შორის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი დასაქმების პრობლემაა, რომელიც თავის მხრივ საფუძველია შიდა მიგრაციული პროცესების. დასაქმების ძირითადი წილი, როგორც ზემოთ აღნიშნეთ, თბილისზე მოდის და ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა ლოგიკურ ბმაშია კერძო ბიზნესის ბრუნვის მაჩვენებელთან. თუმცა ამას გარდა ეს მაჩვენებლები ძალზე საინტერესო ინფორმაციას იძლევა რეგიონებში არსებულ რეალურ სოციალურ სიტუაციაზე. მართალია, მოსახლეობის აღწერა საქართველოში მხოლოდ ახლა ტარდება, თუმცა შრომისუნარიანი მოსახლეობის რა ნაწილია დასაქმებული ბიზნეს სექტორში, ამაზე წარმოდგენას შეგვიქმნის დასაქმებულების შეფარდება ამომრჩეველთა რაოდენობასთან და მაგალითად აჭარაში, რომელიც რეგიონებში კერძო სექტორის ბრუნვის მიხედვით მეორე ადგილზე გახლავთ ქვემო ქართლის შემდეგ. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით დარეგისტრირებულია 249,116 ამომრჩეველი. და აქედან ამ დროს ბიზნეს სექტორში 2013 წლის ბოლო მონაცემებით დასაქმებული იყო სულ 44,039 ადამიანი. ანუ სადღაც სულ 17%-ამდე. გურიის საარჩევნო ოლქებში დარეგისტრირებული იყო 113,304 ამომრჩეველი და ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა კი სულ 3,574 ადამიანი იყო, რაც 5%-ზე ნაკლებია მოგეხსენებათ. ასეთი შედარება ნათელყოფს, რომ ბიზნეს სექტორი დღეს საქართველოს რეგიონებში მოსახლეობის ფაქტობრივად მიზერული მაჩვენებლის დასაქმებას უზრუნველყოფს. დასაქმების ოფიციალური სტატისტიკის არც თუ მაღალი მაჩვენებლის ძირითად ტვირთს კი აქ ინაწილებს საჯარო სექტორი, რომელიც ანუ ისევ ბიზნესისგან ამოღებული შემოსავლით ფინანსდება და თვით დასაქმებულები, რომელთა შორისაც არიან სოფელში მიწის ნაკვეთების მფლობელები და მათ ოფიციალური სტატისტიკა თვით დასაქმებულთა რიცხვს მიათვლის. კიდევ ერთი დასკვნა, რომელიც ასევე არსებული სტატისტიკიდან გამომდინარეობს და პრინციპში ასევე შეესატყვისება ეკონომიკურ ლოგიკას, რაც ნაკლებია რეგიონში დასაქმებული, მით ნაკლებია ანაზღაურება, რომელსაც ადამიანები ამ რეგიონებში ბიზნეს სექტორისგან იღებენ. რა თქმა უნდა, კვალიფიკაციასა და სხვა ფაქტორებთანაც გვაქვს საქმე, მაგრამ დიდი ალბათობით ეს თანაბარ კვალიფიკაციასაც შეეხება. მაგალითად, თუ თბილისში ბიზნეს დასაქმებულთა საშუალო შემოსავალი 2013 წლის მაჩვენებლით 1019 ლარამდე არის, იყო იგივე გურიაში ეს ხელფასი 472 ლარია, რაც სხვათა შორის რეგიონების მიხედვით ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი გახლავთ. აჭარაში საშუალო შემოსავალი კერძო ბიზნესში დასაქმებულებისთვის 725 ლარია, იმერეთში 561 ლარი, კახეთში 550, ცხეთამთიანეთში 866 ლარი და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ეს სტატისტიკა კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ აუცილებელია მუშაობა ეკონომიკურ დეცენტრალიზაციაზე და ამ მიმართულებით საქართველოში ჯერ კიდევ არაერთი თანმიმდევრული ნაბიჯია გადასადგმული.
ძალიან დიდი მადლობა ნინო, მე მსმენელს შევახსენებ. ნინო ევგენიძე გვესაუბრებოდა რეგიონული ეკონომიკური დისბალანსის შესახებ, რაც საკმაოდ პრობლემატური და აქტუალური თემა არის პრინციპში ჩვენი ქვეყნისათვის. დიდი მადლობა ნინოს კიდევ ერთხელ და 9:26 წუთი შესრულდა საქართველოში. ახლა ჩვენ სტუდიიდან თბილისის ქუჩებში უნდა გადავინაცვლოთ, ალბათ მიხვდებოდით. ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი გიორგი გოგუა შემოგვიერთდება და როგორც ვიცით, ახლა ის გაზეთების ერთ-ერთ ჯიხურში უნდა იმყოფებოდეს. დილამშვიდობის გიორგი.
გამარჯობა ნინო. ეხლა მე ვარ წერეთელზე, პერტლის გასწრებზე, ათეონთან, სადაც არის ერთი პატარა გაზეთების სტენდი. რა ჯიხური არის, კიოსკი სტენდია პატარა, სადაც ჩემი სტუმარი ნანა მამარდაშვილი თავის ეიდაშულთან ერთად უკვე 17 წელია ყიდის გაზეთებს. სხვათაშორის მოუსმინე ეკონომიკის სიახლეებზე დასაქმებაზე იყო საუბარი და საინტერესოა ის, რომ როგორც ჩემმა სტუმარმა მიცხრა, სწორედ გაჭირვების გამო და უსაქმელობის გამო დაიწყეს მათ გაზეთების გაყიდვა. ქალბატონო ნანა, უკვე დიდი ხანია გაზეთებს ყიდის, თავიდან მინდა კითხო, თუ კითხულობ 17 წელს?
ადრე ძალიან დიდი მოწყობა იყო და ძალიან კარგად მუშაობდი ყველანაირად, მაგრამ მოგესწრებათ სააკაშვილის პერიოდის ბოლოს, როცა ეს ბუტკები აიღეს და თავიანთი ბუტკები ჩადგეს, ჩვენ იძულებული შევიკენით რომ ქუჩაში გამოვცოლეთ. აი ქარში, მაშინ ქარაშოთში გვხდებოდა მუშაობა და გვხდება დღესაც. ის გამო ძალიან ხშირად გაზეთების კითხვა ქუჩაში ქართულად ხოლმე. აი ამის გამო ძალიან დავკარგეთ.
დამთაში დაკიწევს
დამთაში ეს ფიქრა
მყიდველი არის
მიხვდით.
მოკლედ რაც მე აქ ვარ, ახლობიც ფილადრიან ყოს სამმა კაცმა იყიდა გაზეთი.
ანუ ვერ ვიტყვით ხო იმასაც, რომ ხო, ვერ ვიტყვით იმასაც, რომ თქვა პრესაზე ნაკლებია მოთხოვნა. აა, შენახსენე სპორტული სიახლეები?
ხო, ანუ რა გაზეთებს ყიდულობენ, რომ კითხოთ აი დაახლოებით.
ძირითადად მაინც მოთხოვნადი არის ქრონიკა, ასავალდასავალი, სპორტული.
ხა, დასაგებია. თქვენ თვითონ თუ კითხულობთ გაზეთებს შეიძლება?
აბსოლუტურად ყველა გაზეთს კითხულობ და ძალიან ძალიან უკმაყოფილოვარ იმით, რომ აი ეს ფორმა შეიძლება და გეგონა რომ რაღაცა იმედი გვექონდა რომ ისე ჯიხუშე დაბრუნდებოდი დამხნის ხალხი კუჩაში წრიბან არც ძველ მანთარო რომ ხოდა გვაქვს, მაგრამ დეტერობის ათახის იმედი არაფერი გვაქვს. ჩემი დეპუტატი ხმალაზე ყველანაირად წიდებოდა, გაგიკეთეთ, მოხედათ,
მაგრამ დღემდე ხედავთ რა ქუჩაშობა და როგორ ავარ დაჭირებულებ და ფაშიზმის სიტუაციაზე ჩაჭნილი.
შეხვალ გექნებოდა
რამე კიდე. ძალიან დიდი მადლობა გიორგი, პრინციპში აღარ რჩება დრო იმისათვის რომ ჩვენ გავაგრძელოთ შენს საინტერესო სტუმართან საუბარი. წარმატებულ დღეს ვუსურვებთ შენს სტუმარს და გელოდებით ჩვენთან სტუდიაში გიორგი შენ. მსმენელს შევახსენებ რომ ზირიდან ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი გიორგი გოგუა ის გაზეთების ერთ-ერთ სტენდთან იმყოფებოდა თავის სტუმართან ერთად, გაზეთების გამყიდველთან ერთად და საუბრობდნენ იმის შესახებ თუ რამდენად იყიდება გაზეთები, რა პირობებში უწევთ მუშაობა გაზეთების გამყიდველებს. და ზუსტად 9:00 შესრულდა ახლა საქართველოში. ნონა მჭედლიშვილს გადავცემ მე მიკროფონს, ის კიდევ ერთხელ ახალ ამბებს გაგვაცნობს. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი განაგრძობს აზიურ ტურნეს, ის ახლა იაპონიაში იმყოფება. ცოტა ხნის წინ დასრულდა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამასა და იაპონიის პრემიერ-მინისტრ შინზო აბეს ერთობლივი პრესკონფერენცია. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ამ დრომდე მოსკოვს არ მიუღია ზომები უკრაინის კრიზისის შესახებ ჟენევის შეთანხმების შესასრულებლად. ბარაკ ობამას განცხადებით, თუ რუსეთი არ შეასრულებს შეთანხმებით განსაზღვრულ პირობებს, ამერიკის შეერთებული შტატები გააძლიერებს მის მიმართ სანქციებს. ევროპაში უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციაში კი ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა დენიელ ბაერმა 23 აპრილს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ რუსეთი კონსტრუქციულად უნდა მონაწილეობდეს ჟენევის შეთანხმების შესრულებაში. აქამდე ეს არ დაგვინახავს, აღნიშნა ამერიკის ელჩმა ეუთოში. დენიელ ბაერი თვლის, რომ უკრაინაში უკანონო ფორმირებების განიარაღებას არა კვირები, არამედ დღეები სჭირდება. ამერიკის ელჩმა მოუწოდა მოსკოვს ითანამშრომლოს ეუთოს მეთვალყურეთა მისიასთან. ეუთოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი თვლის, რომ რუსეთმა აღმოსავლეთ უკრაინაში უნდა მიავლინოს მაღალი რანგის დიპლომატი, რომელიც დაეხმარება ეუთოს პრორუსულად განწყობილი მიამბოხეების დარწმუნებაში დატოვონ დაკავებული შენობები. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა კი განაცხადა, რომ ორი თვის წინ უშიშროების საბჭოს მიერ მიღებული რეზოლუციის მიუხედავად მილიონობით სირიელისთვის კვლავ დომელია საერთაშორისო ჰუმანიტარული დახმარება. 23 აპრილს გაეროს მიერ რეზოლუციის თანახმად 3.5 მილიონი სირიელი ვერ ღებულობს აუცილებელ პროდუქტსა და მომსახურებას, მათ შორის სამედიცინო მომსახურებას. ამ პრობლემის არსებობაში გაერო ადანაშაულებს სირიის კონფლიქტში მონაწილე ყველა მხარეს, თუმცა განსაკუთრებით აკრიტიკებს ბაშარ ალ-ასადის მთავრობას. გაეროს გენერალური მდივნის ანგარიშია, რომ ორივე მთავრობაც და მიამბოხეებიც უარს აცხადებენ მოხსნან ბლოკადა მშვიდობიანი და ჰუმანიტარული დახმარების მუშაკებს მუშაობის საშუალება მისცენ. სირიის მთავრობა ჰუმანიტარული დახმარების კვირთებს მხოლოდ ერთი სასაზღვრო გამშვები პუნქტიდან ატარებს. გაეროს მონაცემებით, ქალაქ ალეპოში 2.5 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს და 2.5 მილიონი ადამიანს მხოლოდ 40 ექიმი ემსახურება. თბილისში გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკისა და საფრანგეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრების ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერის და ლორან ფაბიუსის ერთობლივი ვიზიტი გრძელდება. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით დაგეგმილია შეხვედრები საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან, პარლამენტის თავმჯდომარესთან და საგარეო საქმეთა მინისტრთან. შეხვედრებზე განიხილება საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერის საკითხები, ნატო საქართველოს ურთიერთობები, ასევე უკრაინასა და რეგიონში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესები. საქართველოს დღეს ოფიციალური ვიზიტით ეწევა ისრაელის შინაგან საქმეთა მინისტრი გიდეონ საარიც. როგორც ინტერპრეს ნიუს ისრაელის საელჩო და ნაცნობეს, სამდღიანი ვიზიტის ფარგლებში გიდეონ საარი შეხვედრებს გამართავს საქართველოს მთავრობის წევრებთან. შეხვედრების მთავარი თემა იქნება ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობის გაღრმავება და ისრაელსა და საქართველოს შორის ახლახან დაწესებულ უვიზო რეჟიმთან დაკავშირებული საკითხები. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე 23 აპრილს ათენში თავის ბერძენ კოლეგას ევანგელოს ვენიზელოს შეხვდა. ვენიზელოს, რომელიც ქვეყანაც ევროკავშირის თავმჯდომარეა, როტაციის პრინციპით გაიმეორა, რომ საქართველომ და ევროკავშირმა ივნისის ბოლომდე ხელი უნდა მოაწერონ ასოცირების შესახებ შეთანხმებას, რომელიც ასევე მოიცავს ღრმა და ყოვლისმომცველ თავისუფალ სავაჭრო სივრცეს. და დღეს ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიცია დედაქალაქის მოსახლეობას ოფიციალურად წარუდგენს თბილისის მერობის კანდიდატს დიმიტრი ლორთქიფანიძეს. დღეიდან ბურჯანაძე ერთიანი ოფიციალურად იწყებს წინასაარჩევნო კამპანიას. დიდი მადლობა ნონა, ნონამ ჭედლიშულმა გაგვაცნომ კიდევ ერთხელ ახალი ამბები და ის კვეთყვის როგორ ამინც გვპირდებიან დღეს სინოპტიკოსები, თუ არ მეშლება მზე გამოვიდა ყოველ შემთხვევაში თბილისში. მართალემზე გამოვიდა, მაგრამ ჯერჯერობით მაინც გრილა თბილისში, სადაც დღის განმავლობაში ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 22 გრადუსი თქოს უნდა მიაღწიოს. რაც შეეხება სრულიად საქართველოს, დღეს სინოპტიკოსები ფიქრობენ, სინოპტიკოსების პროგნოზით, წვიმა ნალექი მოსალოდნელი არ არის, თუმცა დაუბერავს ზოგან დაუბერავს ქარი. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, დღეს ბათუმში 22 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი, ქუთაისში 25, სოხუმში 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ზუგდიდში 23 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი, ამბროლაურში 20, გორშიც ასევე 22 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი, 1 გრადუსით ნაკლები 21 გრადუსი იქნება ცხინვალში, სიღნაღში. ეხება რუსთავს, რუსთავში დღეს 24 გრადუსი სითბოს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. და ბოლოს კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ დედაქალაქში თბილისში ჰაერის მაქსიმალური დღეს 22 გრადუსს მიაღწევს. მადლობთ ნონა, 9 საათი და 36 წუთი სრულდება საქართველოში და კვლავ ცოტარ მაღლაკელიძეს ვუთმობ მიკროფონს სპორტული სიახლეებით შემოგვიერთ და ის.
დავიწყებ ჩემპიონთა ლიგით, რა თქმა უნდა, წუხელ გამართა მადრიდში შეხვედრა მადრიდის რეალსა და მიუნხენის ბაიერნს შორის და მასპინძლებმა მინიმალური ანგარიშით მოიგეს. მთელი შეხვედრის განმავლობაში ბურთს ბაიერნი აკონტროლებდა, თითქმის მთელი მატჩი რეალის საჯარიმოს მისადგომებთან ტრიალებდნენ გერმანელი ფეხბურთელები, მაგრამ რეალური საგოლე მომენტი მხოლოდ მატჩის მიწურულსა შექმნეს, როდესაც ტონი კროსის დარტყმა იკერ კასილასმა მოიგერია. მასპინძლები კი სწრაფ კონტრშეტევებზე აგებდნენ თამაშს და პირველივე იერიში გოლით დააგვირგვიდეს. მე-19 ანგარიში ფრანგმა ქარიმ ბენზემამ გახსნა. შედეგიდან გამომდინარე საპასუხო თამაშის წინ უპირატესობა რეალის მხარესა, მაგრამ სტატისტიკა საპირისპიროზე მეტყველებს. მადრიდელები ჩემპიონთა ლიგის პლეიოფში მსგავს სიტუაციაში ორჯერ იყვნენ და გათამაშებას ორჯერვე გამოეთიშნენ. ბაიერნს კი პირველი მატჩი სტუმრად მინიმალური ანგარიშით 6-ჯერ აქვს აგებული ჩემპიონთა ლიგაში და აქედან 5 შემთხვევაში სიტუაციის სათავისოდ შეტრიალება მოახერხა. საპასუხო მატჩი მიუნხენში 29 აპრილს უნდა გამართოს. დღეს კი უეფა-ს ევროპის ლიგის ნახევარფინალებია. ლისაბონში ბენფიკა ტურინის იუვენტუსს მასპინძლებს, ხოლო სევილიაში ესპანური დერბი შედგება, სევილია ვალენსიას დაუხვდება. რაც შეეხება ქართულ ფეხბურთს, გუშინ დავით ხიფიანის სახელობის თასზე საპასუხო ნახევარფინალური შეხვედრები გამართა და გაირკვა, რომ შარშანდელის მსგავსად ტიტულისთვის ერთმანეთს თბილისის დინამო და საჩხერის ჩიხურა დაუპირისპირდებიან. დინამოსთან პირველი თამაშის შემდეგ 1-0 იგებდა და შეხვედრაში კიდევ უფრო ადვილად იმარჯვა 4-2. საჩხერის ჩიხურას კობულეთის შუქურა 2-1 ჰყავდა სტუმართ დამაცხებული და გუშინაც მოუგო აბჯერად უკვე საშინაო კედლებში 3-1. საქართველოს თასის ფინალი 21 მაისს ჩატარდება. შეგახსენებთ, რომ შარშანდელ ფინალში დინამომ ჩიხურას 3-1 მოუგო. საქართველოს ჭაბუკ ფეხბურთელთა ნაკრებმა კი მაკედონიაში მიმდინარე საერთაშორისო ტურნირზე მეორე გამარჯვება მოიპოვა და ჩემპიონის ტიტულს ერთადერთი მოგება აშორებს. გოჩა ტყებუჩავას გაწვრთნილმა გუნდმა პირველ ტურში სომხეთის მინიმალური ანგარიშით ძლევის შემდეგ გუშინ კვიპროსის ნაკრებს პენალტების სერიაში მოუგო 4-3. თამაშის ძირითადი დრო კი 2-2 დასრულდა და გოლები ლაშა ლეჟავამ და გიორგი არაბიძემ გაიტანეს. ქართველი ფეხბურთელები გადამწყვეტ შეხვედრას ხვალ ჩაატარებენ ტურნირის მასპინძლის მაკედონიის წინააღმდეგ. და ბოლოს ერთი ანონსიც, დღეს საფრანგეთის ქალაქ მონპელიეში ძიუდოში ევროპის ჩემპიონატი იწყება. 3 დღის განმავლობაში ინდივიდუალურ პირველობაში გამოვლინდებიან ევროპის ჩემპიონ პრიზიორები. მე-4 დღეს კი გუნდური პირველობა გაიმართება. საქართველოს ნაკრების მთავარმოწვრთნელმა ირაკლი უზნაძემ მონაწილე გუნდებისთვის დაწესებული ქვოტა ბოლომდე გამოიყენა და განაცხადში 9 ძიუდოისტი, მათგან 2 ამირან პაპინაშვილი და ავთანდილ ჭრიკიშვილი ევროპის მოქმედი ჩემპიონები არიან. ბინაშვილი საქმეში დღეს ჩაერთვება, ჭრიკიშვილი კი ხვალი ჭიდავებს. აქვე შეგახსენებთ, რომ შარშენდელ ჩემპიონატზე საქართველოს ნაკრებმა ინდივიდუალურ პირველობაში 8 მედალი მოიპოვა, გუნდურ ჩათვლაში კი ევროპის ჩემპიონი გახდა.
დიდი მადლობა ოთომ ეს ოთარ მაღლაკელიძე გახდათ რომელმაც სპორტული სიახლეები წარმოგვიდგინა 9 საათი და 39 წუთი სრულდება საქართველოში და ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას გადაცემის დასკვნით ნაწილში ტრადიციულად გვერდდება უკვე სტუმარი დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ლევან ნატროშვილის არჩეულსო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამების კოორდინატორი გუშინ ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა ანგარიში მერვე მოწვევის პარლამენტის პირველი წრის მუშაობის შესახებ დღეს ჩვენ სწორედ ორგანიზაციის მიერ ჩატარებული გამოკვლევისა და შეფასებების ზოგადად შედეგების შესახებ ვისაუბრებთ მოგესალმებით ბატონო ლევან დიდ მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში სტუმრობისათვის მოდით თავდაპირველად ვთქვათ რატომ გადაწყდა აი ამ მსგავსი ტიპის გამოკვლევის ჩატარება როგორც ვიცით ეს არის პირველი შემთხვევა როდესაც თქვენი ორგანიზაცია აი ამ ტიპის გამოკვლევას ატარებს რატომ გახდა თქვენთვის ეს თემა საინტერესო
დიდობის მიესალმები თქვენს მსმენელებს შეხება ამ კვლევის ჩატარებას ანუ აქ ავაზუსტებ რომ ეს არ არის მხოლოდ საზოგადოებრივი აზრის კვლევა ეს არის ამ დიდი ასე ვთქვათ ანგარიშის ერთ-ერთი ნაწილი ჩვენ გვაქვს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საპარლამენტო პროექტი რომელსაც მე ხელმძღვანელობ და ეს პირველად ასე ვთქვათ გავაკეთეთ ასეთი რამ რომ შემოაფასებთ ერთი წლის მუშაობას პარლამენტისა რათა საზოგადოება მივაწოდოთ ინფორმაცია და თვითონ პარლამენტარებს დავეხმაროთ გაიგონ იმის შესახებ თუ რა ხდება პარლამენტში და გამოიტანონ სწორი დასკვნები ანუ ჩვენ კვლევა ეფუძნებოდა ჩვენ დაკვირვებას ჩვენ ოფისი გაგოჩნია პარლამენტში უშუალოდ ასევე ძალიან აქტიურად მუშაობთ ხოლმე კონკრეტულ კანონ პროექტებზე და ერთ-ერთი იყო სწორედ ეს გამოკითხვა რომელიც ჩვენ დაუკვეთეთ CRRC-ის ესეთი ორგანიზაცია და მან ჩვენ დაგვით ჩაატარა ესეთი გამოკვლევა, გამოკითხვა 2000-მდე ადამიანი გამოეკითხა ფელიქსის მასშტაბით და ნუ შედეგებზე თუ გადავალთ, საკმაოდ ნეგატიური შედეგებია მთლიანობაში ცირე გამონაკლისების თუ არ ჩავთვლით პარლამენტარების მიმართ დობის კუთხით მოსახლეობის მხრიდან.
რაც ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა და თემა არის ამ გამოკვლევაში.
კი ბატონო, აი თქვა ესეთი კითხვები რაც იყო, ენდობით თუ არა რომელ პარლამენტარს ენდობით, რომელი პარლამენტარია საკმარისად აქტიური, რომელი პარლამენტარი სვამს იმ საკითხებს დღის წესრიგში, რომელიც თქვენთვის საინტერესოა, აი ამ კუთხით საკმაოდ ძვირი შედეგები იყო და ლიდერები ვინც იყვნენ ამ კუთხით პარლამენტარები ძალიან მცირე მაჩვენებლები ჰქონდათ 6%-ზე მეტი არც არ ჰქონდა ლიდერი იყო 6%-ით და უმრავლესობა ამბობდა ან ამბობდა რომ არ ენდობა ან არ თვლის რომ აქტიურია ეს
ან საერთოდ არც იცნობენ
ან უბრალოდ ან პასუხს არცემდა ან ვერცემდა ანუ არ იცოდა ხო ანუ ესე რომ ვთქვათ რაც რა თქმა უნდა ძალიან ცუდი რომ გამოდის რომ მოსახლეობა რომელიც გამოკითხულთა ასე ვთქვათ 50-50%-ზე მეტი ამბობს რომ მეტნაკლებად ადევნებდა თავს პარლამენტის მუშაობას აი ამ ადამიანებმა ფაქტობრივად ვერ დაინახეს რაში უნდა ენდეს პარლამენტის წევრებს რაში უნდა ანუ რატომ უნდა ჩათვლონ ისინი აქტიურად და როგორ დადებითაც რატომ უნდა შეეფასონ ამ ესეთ დასკვნა შეიძლება გამოვიტანოთ რაც საკმაოდ ნეგატიურია დასკვნა არის და მნიშვნელოვანია რომ თვითონ პარლამენტის წევრებმა გაითვალისწინონ აი ეს კონკრეტული შედეგები განსაკუთრებით ალბათ ის საკითხები სადაც საუბარია თუ რა არის მაგალითად თავარი პრობლემა პარლამენტის მუშაობაში გამოკითხულთა ყველაზე დიდი პროცენტი ასახელებს დაპირისპირებას პოლიტიკურ დაპირისპირებას პარლამენტში
არაკონსტრუქციულობა
ასე გამოდის ალბათ რომ დაპირისპირება არ მოსწონს მოსახლეობას ეთყობა რაც ნუ საკმაოდ აშკარა არის ხოლმე განსაკუთრებით ბოლო ხანებში პარლამენტში ნუ ეს გამოკვლევა იყო მაშინ ოქტომბერში დაგეთდა და არ იყო ეს ბოლო დაპირისპირება მაგრამ მაშინაც დაპირისპირება ყველაზე ასე ვთქვათ მეტ ყველაზე მეტად აღიზიანებდა პრობლემურად თვლიდა ამურჩეველი და მნიშვნელოვანია რომ ეს საკითხები სამომავლოდ პარლამენტის საქმიანობაში ასე ვთქვათ დაეხმაროს პარლამენტს თავის საქმიანობაში პარლამენტარებს თავიანთი გეგმის შემუშავებაში ასევე განსაკუთრებით მაჟორიტარებზე მინდა ხაზი გავუსვა მაჟორიტარების როგორც ცნობადობას ისევე მიუწვდომობას ანუ კუთხით, ცნობადობის კუთხით და საკმაოდ ძლიერ პროცენტი ასახელებდა სწორად
ვინ არის მათი
მისი ოლქის მაჟორიტარი დეპუტატი, ან არასწორად ასახელებდა გამოკითხული ადამიანი და ასევე ჩვენ ცალკე შევიცავთ ამ გამოკითხვის გარდა მაჟორიტარი ბიუროები არსებობს ესეთი პარლამენტის მაჟორიტარ წევრს აქვს ბიურო, რომელსაც აფინანსებს პარლამენტი იმ რეგიონში, სადაც იმ საარჩევნო ოლქში, საიდანაც აირჩა ეს ადამიანი. ჩვენ შესწავლის შედეგად დარგინდა, რომ ძალიან ბევრი მაჟორიტარი ბიუროს მისამართიც კი არ არის ცნობილი თვითონ პარლამენტის თვითაც კი, ანუ პარლამენტში ვერ მოვიძიეთ ეგეთ ინფორმაცია ბევრ მაჟორიტარზე, სადა აქვთ ოფისი.
ანუ შეიძლება საერთოდ არც ქონდეთ მსგავსი ოფისი.
ესეც შეიძლება დაშვება, რა თქმა უნდა, თავს ვერ დავდოთ ამაზე, მაგრამ ესეც შეიძლება, რომ ოფისი არ ქონდათ, ან ქონდათ და ამ შესაძლებლობა არ იცით არავი პარლამენტში და რეალურად თუ არავინ
არის ის რა აზრი აქვს. ანუ ამ ოფისებს რა ევალება, თქვათ, მოქალაქეების მიღება, მათი პრობლემების წერილების მიღება, ჩაბარება და შემდეგ მაჟორიტარამდე თუ ანუ რა ტიპის ფუნქციაა და
თავი არის მაჟორიტარი დეპუტატის მუშაობის ორგანიზებისთვის ხელის შეწყობა, ანუ ეს გულისხმობს სწორედ ამასაც, რომ წერილები მიიღოს მოქალაქეებს შეხვდეს და რეალურად გააცნოს მოქალაქეებს ის რა ხდება პარლამენტში, ის რა საკეთებს თვითონ მაჟორიტარი დეპუტატი მათთვის და რაც თავია მოისმინოს მათი აზრი კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით, რა უნდა მათ ის ლობირება არის საჭირო ზოგადად პარლამენტში, ასევე თუ რამე ისეთი საკითხი რაც არ ახება პარლამენტის წევრს გადაამისამართოს ადგილობრივი მმართველობის შესაბამის ორგანოებში, ან ბაქტორიოთ არის ეს ადამიანი წარმოადგენელი პარლამენტში, აი ამ კონკრეტულ საარჩევნო ოლქის და ნებისმიერი წუხილი რაც კი არის ამ საარჩევნო ოლქში და პარლამენტში შეუძლია ამ კუთხით გარკვეული გასვლა სიტყვა თქვას პარლამენტში და მიიტანოს ამ საკანონმდებლო წარმომადგენლობით ორგანოში ეს აზრი. ეს ფუნქცია არის სწორედ აი მაჟორიტარი ბიუროების მეშვეობით ხორციელდება და ამისთვის ფინანსდებიან.
რა სამწუხაროდ ვერ ხორციელდება საბოლოო ჯამში?
მე ყველაზე ალბათ არ ვიტყვი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ბევრი ასეთი ბიურო, როცა მისამართი არის და არავინ არ იცის ვინ იქ რას აკეთებს, ვინ არის დასაქმებული, ასაკეთებდა როგორ აკეთებენ, რთულია რა თქმა უნდა დადებითად შეფასდეს მთლიანობაში აი მაჟორიტარების საქმიანობა.
ლევან, აუცილებლად გავაგრძელებთ სტუდიაში პირდაპირ ეთერში ამ თემაზე თქვენთან ერთად საუბარს. უბრალოდ გუშინდელ პრეზენტაციასთან დაკავშირებით ჩვენმა კოლეგამ მოამზადა ამ სიუჟეტი. პატარა წინათქმას წავიკითხავ, საქართველოს პარლამენტში 28 ისეთი დეპუტატია, რომელიც ერთი წლის განმავლობაში არც სიტყვით გამოსულა და არც რაიმე ინიციატივა ჰქონიაო. შეგახსენებთ, აღნიშნულია ეს ფაქტი, აღნიშნულია საერთაშორისო გამჭოლობა საქართველოს მიერ ჩატარებულ გამოკვლევაში, რომელიც მერვე მოწვევის პარლამენტის საქმიანობას შეეხება 2012 წლის 1 ოქტომბრიდან 2013 წლის 1 ოქტომბრამდე და პერიოდში. სწორედ ამ თემაზე ვსაუბრობთ ახლა ჩვენ და მოვისმინოთ მცირე სიუჟეტი სწორედ ამავე თემაზე, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ნინო ხარაძემ გამოამზადა და შემდეგ დავბრუნდეთ უკვე ჩვენს სტუმართან ერთად.
მიუხედავად იმისა, რომ პარლამენტი ზოგადად ძალზედ აქტიური იყო საკანონმდებლო მუშაობის თვალსაზრისით, ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად გამოიკვეთა საზოგადოების ნდობა დეპუტატების მიმართ, განაცხადა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელმა იკაგი გაურმა. მისივე თქმით, საზოგადოების აზრის კვლევამ, რომელიც კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა ჩაატარა გასული წლის ოქტომბერში, უჩვენა, რომ საზოგადოების დიდი ნაწილი უკმაყოფილოა დეპუტატთა არაკონსტრუქციულობით.
მთავარი გამოწვევა არის ის არაკონსტრუქციული დამოკიდებულება პოლიტიკურ პარტიებს შორის, რასაც ჩვენ ხედავთ ყოველდღიურად პარლამენტში. ვფიქრობთ, რომ ეს უნდა გამოსწორდეს.
ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის, სხვადასხვა ერთ-ერთ აქტიურ დეპუტატად დასახელებული ეკაბეს ელიას თქმით, ბევრი დეპუტატისთვის სიახლე იყო საკანონმდებლო ორგანოში მუშაობა და შესაბამისად ეს მათ აქტივობასაც დაეტყო. ამასთან ეკაბეს ელიას თქმით, საზოგადოების შთაბეჭდილება, რომ კონსტრუქციული თანამშრომლობა აკლია საპარლამენტო უმრავლესობას და უმცირესობას, ადვილი გასაკარწყლებელი არ იქნება, ვინაიდან მისი თქმით ნაციონალურ მოძრაობასთან ზოგჯერ კონსტრუქციული თანამშრომლობა ჭირს.
ეს არ იყო საუკეთესო ერთი წელი და ველოდები, რომ შემდეგი წლები იქნება უფრო უკეთესი პარლამენტის მუშაობის და ვფიქრობ, რომ ბევრი რამ გაუმჯობესდება. თუ გავითვალისწინებთ, რომ ძალიან ბევრი დეპუტატი იყო თანამონაწილე, ხელშემწყობი იმ ძალადობრივი სისტემის და ზოგი უშუალოდ მონაწილეობდა ამ პროცესში, მესმის, რომ ძალიან რთულია ჩვენ წარმოვადგინოთ, რომ საამური ძალიან კომფორტული ურთიერთობა და თანამშრომლობა არის. ეს იქნებოდა ძალიან ხელოვნური.
ამოკლევის თანახმად პარლამენტი ხშირად არასახავს საზოგადოებისთვის და ქვეყნისთვის საჭირო როტო საკითხებს და მხოლოდ პოლიტიკური დაპირისპირების საგნად აქცევს საკითხთა უმრავლესობას. ამ თემის კომენტირებისას ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი დეპუტატების თქმით ხელისუფლებამ გვერდი ვერ აუარა შურისძიების და რევანშის გზას, მათ შორის ლევან ბეჟაშვილი კონსტრუქციულობაზე პასუხისმგებლობის ტვირთს უმრავლესობას აკისრებს.
მოსახლეობის 50%-ზე მეტმა საერთოდ არც კი იცის ვინ არის მისი მაჟორიტარი, ნათლად მეტყოლებს რომ საპარლამენტო უმრავლესობა ამ მხრივ პასუხისმგებლობით გამოირჩევა.
ანგარიში ასევე საუბარია იმაზე, რომ არის შემთხვევები, როდესაც დეპუტატების ქონებრივი დეკლარაცია არასრულყოფილადაა შევსებული. ამ საკითხზე თავისი მოსაზრება აქვს იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარეს ვახტანგ ხმალას. სიტკმით პარლამენტის საპროცედურო კომიტეტმა ამ საკითხს ყურადღება უნდა დაუთმოს.
მე თუ ვთქვი, რომ ჩემი წილები სხვისთვის აქვს მართვაში გადაცემული, ეს საკმარისად მიიჩნევა და არავინ ამოწმებს იმას. რეალურად აქვს მე გადაცემული ვინმესთვის ეს წილები, თუ სინამდვილეში ის არის მხოლოდ ფარი, რომელსაც ამოვეფარე და სინამდვილეში მე ვეწევი სამეწარმეო საქმიანობას. ასეთი მექანიზმების საჭიროება არსებობს ნამდვილად და ალბათ ესეც უნდა გაკეთდეს.
იურდულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის ხელმძღვანელის ვახტანგ ხმალაძის ხმით დასრულდა ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ჩვენ კი ვაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან ერთად. მსმენელს შევახსენებ, ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ლევან ნატროშვილი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ენერგი. ჩვენ საუბრობთ გამოკვლევის შესახებ, რომელიც პარლამენტის ბოლო უბრალოდ ერთი წლის მუშაობის შედეგებს ასახავს. და მოდით ლევან ანტის ბოლო ვიწყოთ. ერთ-ერთი მთავარი ძირითადი თემა თქვენს გამოკვლევაში ეხება სწორედ დეკლარაციების, ქონებრივი დეკლარაციების შევსებას და დეპუტატთა საქმიანობას, ვთქვათ, ბიზნესის მიმართულებით. რა შედეგები გამოიკვეთა ამ მიმართულებით, თუ შეიძლება?
კი ბატონო, ორი საკითხი არის მნიშვნელოვანი. ერთი ის, რომ არიან აიყვნენ უფრო სწორად დეპუტატები, რომელმაც ვერ შეავსეს, ან არ შეავსეს ქონებრივი დეკლარაციების შესაბამისად და გარკვეული ინტერესები, ბიზნეს ინტერესები, რაც მათ გააჩნდათ, არ ასახეს ამ დეკლარაციებში, ან ვერ ასახეს. ასეთი 9 დეპუტატი იყო. თუმცა აქ პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ ამ შემთხვევაში, როდესაც დადგინდება, რომ უბრალოდ ჯერ პრობლემა იმ შემდგომარეობს, ვინ უნდა დაადგინოს ეს ასახეს თუ არასახეს შესაბამისად, და თუ დადგინდება, რომ არასწორად არის რაღაც მითითებული ან რაღაც ინფორმაცია დამალულია, არ არის, ამ შემთხვევაში რა სანქცია უნდა დაწესდეს ამ კონკრეტული ადამიანის მიმართ? ესეთი რაღაცა ჩვენ არ გვაქვს კანონმდებლობ უფლებაში ფაქტობრივად, ანუ ერთადერთი სანქცია არსებობს იმის გამო, თუ კი შენ საერთოდ არ წარადგენ დეკლარაციას ან დააგვიანებ, აი ამ შემთხვევაში არ ჯარიო, მაგრამ დეკლარაციის შინაარსზე პასუხისმგებელი ფაქტობრივად არავინ არ არის და რეალურად როცა საქმე დადგება მის სანდოობაზე და ინფორმაციის სრულყოფილებაზე, ამ შემთხვევაში არც ერთი სახელმწიფო უწყება პასუხისმგებელი არ არის, არც სანქცია არ არის და ძალიან ძალიან სერიოზული.
მაგრამ რაღაც აქვს ამ დეკლარაციის შესახებას კითხვაც ის.
კი ბატონო, ან ფორმალობა ფაქტობრივად და ჩვენი ერთ-ერთი რეკომენდაციაც ეს არის, რომ რაღაც მექანიზმი აუცილებლად უნდა არსებობდეს, რომ ვიღაცამ, ანუ რაღაც ორგანომ, სახელმწიფო ორგანომ უნდა იმუშაოს მუდმივად ამ საკითხზე. გასაგებია, რომ ყველა დეკლარაციის შინაარს ვერ გადაამოწმებენ ამათ ნამდვილობას, მაგრამ გარკვეული კრიტერიუმების შემუშავება შეიძლება თქვა შემთხვევით 100-დან 1 გააკეთონ, მაგალითად შეამოწმო შემთხვევით, ასევე მაგალთანდოვის პირველი ვინც არის იმათი თან ისე იმათი
დეკლარაციები
გადაამოწონ, რამდენად რეალურია ის, რაც მიდითებულია, და ფიქრობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს განხორციელდეს. და მეორე საკითხი არის ბიზნეს საქმიანობა, ანუ პარლამენტის წევრ შეზღუდულია სამწარმოო საქმიანობა, ანუ მას შეუძლია კონდეს წილი თქვათ კომპანიაში, მაგრამ არ შეიძლება უშუალოდ მართავდეს ამ კომპანიას, მართველობაში მონაწილეობდეს. ზოგადად ბიზნეს საქმიანობის კუთხით 53 დეპუტატი დაფიქსირდა საჯავრიასის მონაცემებით, ვისაც გარკვეული ბიზნეს ინტერესები აქვს, რაც კანონიერი ბიზნეს ინტერესები, რა თქმა უნდა, ამაზე საუბარი. უბრალოდ ამ 53-დან 3 ადამიანი იყო ისეთი, ვისაც ანგარიშო პერიოდში, ან ვინც ანგარიშო პერიოდში იმავე დროს დეპუტატობასთან ერთად მოქმედი დირექტორი რომელიმე ბიზნეს კომპანიის, ანუ მართველი ხო, დირექტორი ან მართველობაში მონაწილეობა ფაქტობრივად, და ერთ-ერთი დღემდე რჩება ასევე ჩვენ როგორც ის დირექტორი ფორმალურად, მაინც ხო ჩვენ არ ვიცით რომ მაგრამ ისინი არიან ფაქტობრივად დირექტორები, მაგრამ ქაღალდზე ეს ასეა.
ასე შემთხვევაში არანაირი სანქციები არ მუშაობს.
ამ შემთხვევაში რა ხდება? ამ შემთხვევაში უნდა ჩაერთოს პარლამენტი თვითონ, საპროცედურო საკითხთა წესების კომიტეტმა უნდა მოიძიოს ეს ინფორმაცია რამდენად სიმართლეს შეესაბამება, იყვნენ თუ მონაწილეობდნენ თუ არა ეს დეპუტატები, დირექტორის ფუნქციებს ასრულებდნენ თუ არა, და ამის შემდეგ პარლამენტმა უნდა იმჯელოს ამ დეპუტატების უფლებამოსილების შეჩერება. საკითხს ან პარლამენტი შეიძლება კანონში შეუძლია შეუჩერდეს უფლებამოსილება. ჩვენ ჰქონდა ამის პრეცედენტი რამდენჯერმე, თუ გახსოვთ წინამძღვრის პარლამენტში ვალერი გელაშვილი მაგალითად ამის გამო შეუძლია მას უფლებამოსილება და ანუ ისევ პარლამენტი გადასაწყვეტა იქნება შეუჩერებენ თუ არ შეუჩერებენ. ნუ ფაქტია რომ უნდა დაიწყოს ამაზე გარკვეული ქმედებები პარლამენტმა და თუ ჩვენ არ ვამტკიცებთ რომ ეს აუცილებლად ეწეოდნენ სამეწარმეო საქმიანობას, მაგრამ სიტუაციაზე ნდობა და თვითონ როგორც აცხადებენ რომ არ ეწეოდით, ეხლა ეს არ არის საკმარისი
საკმარისი. ლევან, ერთი საკმაოდ საინტერესო მონაცემი გამოიკვეთა თქვენს გამოკვლევაში. საქართველოს პარლამენტში 28 ისეთი დეპუტატი არის, რომელსაც აი ამ მთელი წლის განმავლობაში არც სიტყვით გამოსულა, ანუ საკანონმდებლო ინიციატივებზე აღარ არის საერთოდ საუბარი. იგივე თქვა სიუჟეტს, როდესაც ვისმედით, დეპუტატი ეკა ბესელი ამბობდა, ანუ აი ამ ფაქტს ალბათ გარკვეულწილად ხსნიდა იმით, რომ ისინი ახალბედა დეპუტატები არიანო და გამოუცდელები არიანო. არ ვიცი, რამდენად მისაღები არის ეს არგუმენტი იმისათვის, რომ თქვათ ერთი წლის განმავლობაში არსებობდა ეს დეპუტატი, მას კონდეს
სტუმრებზე კომიტეტში მაგაში, რა თქმა უნდა. თუმცა
გასამართლებელი
არ არის ახალბედა დეპუტატია, მაგრამ ის საკმაოდ აქტიურია, ხო? ეს არ არის, რა თქმა უნდა, გამომართლებელი. აქ საუბარია, დავაზუსტებ მე, ანუ სიტყვით გამოსვლაზე პლენარულ სტუმრებზე კომიტეტზე შეიძლება გამოსვლას უწევთ, მაგრამ პლენარულ სტუმრა აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი და საკანონმდებლო ინიციატივა და ზოგი ისეთი ადამიანია მოხვედრილი, შეიძლება
გაგიკვირდეთ.
ხო,
ლევან ბერძენიშვილი პირველი ეწერა, ხო?
ხო, მაგრამ ნუ სამწუხაროდ ეს ასეთი სტატისტიკა ოფიციალური ამას ვერ შედავები და რეალურად ანუ ეს არის ცუდი ძალიან მათთვის, ხო? და მათი ამორჩევისთვის, რაც თავარია, ხო? მე როდესაც ვირჩე პარლამენტის წევრს, პირველი რიგში ის არის ჩემი წარმომადგენელი. და მე უნდა დავწუნე რომ ეს ადამიანი რაღაც თვაინს შეწუხებულია ჩემს საქმეს აკეთებს, ხო, იმ პარლამენტში რაღაც ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან, ჩემთვის მნიშვნელოვან საქმეს. და ეს საქმე პარლამენტას რა შეუძლია, ხო, უშუალოდ ახლა აღმასრულებელი ხელისუფლება არ არის, რაღაც ვერ განახორციელებს, რაღაცა უნდა თქვას, რაღაცას ლობირება გაუწიოს, უნდა წამოწიოს გარკვეული საკითხები და მე როცა ვხედავ რომ არანაირ არც სიტყვას ამბობს პარლამენტში და არც არანაირი ინიციატივა არ გააჩნია საკანონმდებლო, რა თქმა უნდა აქ თვალსახად პასიურობაა ძალიან აშკარა.
საკმაოდ აქტიურები იყვნენ ქალები, როგორც ამ ანგარიშიდან ჩანს, გარკვეულ, ხო, მეტნაკლებად. ერთ-ერთი თავი ეთმობა ქალები პარლამენტში ამ გამოკვლევაში, ხო? ერთ-ერთი ძალიან მოკლე თუ შეიძლება როგორი შედეგები იყო?
კი ბატონო, რაოდენობაზე იყო პირველ რიგში 18 ქალი იყო ამ პერიოდში, კვლევის პერიოდში, მე როგორი ირინე
იყო
გამოვაკლდა. ეს არის 12% დაახლოებით საშუალოდ მთელი პარლამენტის წევრებიდან და ეს არის საკმაოდ დაბალი მაჩვენებელი, სოფლიო
მაჩვენებელი,
საშუალო არის 21% და საკმაოდ ცუდა, ასე ვთქვათ, ცუდი მაჩვენებელი იყო 105 ადგილზე ვარ სირიასთან
ერთად,
რაც არ არის დიდად მე მგონი სახარბიელო ადგილი და ეს გამოწვეულია იმით, რომ ზოგადად წინა საარჩევნოდ იყო და ესე და რეგულირება დაწესებული 2-10 ყოველად პროპორციულ სიაში ყოველად საავადმყოფო დეპუტატ შორის უნდა მოხდრილიყო მინიმუმ 2, უბრალოდ 2-ზე მეტი, ან მინიმუმ 3 განსხვავებული სქესის წარმომადგენელი, რომ მათ მიეღოთ დამატებითი დაფინანსება ბიუჯეტიდან და არც ქართულ ოცნებას და არც ნაციონალურ მოძრაობას ეს კრიტერიუმი არ დაუყოფილებია და ანუ მცირე რაოდენობა და რაც შეეხება აქტიურობას, ანუ ორი კრიტერიუმი იყო აქაც სიტყვით გამოსვლა და საკანონმდებლო ინიციატივები საშუალოდ მამაკაცები უფრო მეტად გამოდიოდნენ
სიტყვით
საშუალოდ, მაგრამ ინიციატივების
კუთხით
ბატონები აქტიურობდნენ და ნუ ამ კუთხით რაც კი ყველაზე მნიშვნელოვანია, ასევე არ ყოფილა ესეთი საკანონმდებლო ინიციატივები, რაც სწორედ აი ქალების პრობლემას, გენდერულ პრობლემას ეკნებოდა. რამდენიმე გამონაკლისის გარდა ითქვას შრომის კოდექსში დეკრეტული შეხედულებების საკითხი იყო და პრინციპში სხვა ესეთი არაფერი ბაღები რომ უფასო გახდა, ალბათ ესეც ქაბატონ თინახიდაშვილის ინიციატივა იყო და სხვა ესეთი საკითხები არ წარმოწოდა, რაც სულდია.
ძალიან სამწუხაროა. მე მსმენელს შევახსენებ, ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ საჩერზო გამჭრელობა საქართველოს პროგრამების კოორდინატორი ლევან ნატროშვილი და ახლა ნონას დავუთმობ მიკროფონს, პრესას გადახედავს ის.
დღევანდელი ქართული პრესა, კერძოდ გაზეთი რეზონანსი თავის ერთ-ერთ სტატიაში სათაური წლის ბოლოს სახელმწიფო ვალი 10 მილიარდს გადააჭარბებს, გვეუბნება რომ ჩვენი პოლიტიკა მიმართული უნდა იყოს იქით, რომ ვალის შემცირებით ეკონომიკის შემდგომი აღმავლობის მოახდინოთ. ეს არის ფინანსთა მინისტრის ხადურის ციტატა, თუმცა რეალურად რამდენიმე წლიანი პაუზის შემდეგ კითხულობთ გაზეთში 2014 წელს თავრობამ ყველაზე დიდი ვალის აღება. დაგეგმა მარტო საგარეო ვალი იზრდება ძალიან თვალსაჩინოთ, ვკითხულობთ გაზეთში. გაზეთი პრემიერის ერთ-ერთი სტატია არის ოცნება სამართლიანობის აღდგენის წინააღმდეგ, ხოლო სათაურებს წავიკითხავ, ალიასში წაიკითხავთ შემდეგ მასალებს, ექსკლუზივები დათახალაიას დაკავებაზე, რა ბიზნესები აღმოუჩინეს დეპუტატებს, რა გაუხსენა ანინა დარეშულმა ტრისტან წითელაშვილს აფხაზეთის ომიდან და გაზეთი ახალი თაობა დათახალაიას საბერძნეთში დააკავეს, ნოდარ ხადური საქართველოს სტუმარ მასპინძლის ქვეყანაა და ასე შემდეგ.
დიდი მადლობა ნონა ნონაჭედიშულმა გადახედა პრესას, მანვე გაგვაცნო ჩვენ დღეს ახალი ამბები, თქვენ უსმენთით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის ნონა მჭედლიშვილი და ნინო თარხნიშვილი ვმუშაობდით. გმადლობთ რომ გვისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.